Radio Sagale Americati. Radio Sagale America uta takabega jumaatat galgala keessa saalama walakkaa galgala saasadit meter bandi digdemilema digdemishani soddomi tokkorat Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amajagaba fagoo dhiyoodha raadiyoo interneetii saatalaayitii naayil saatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa fulbaana 24 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 14 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti. Poolisiin Oromiyaa hidhamtoota manni murtii akka wabiin galakkifaman murteesse tokko tokko seeraa ala mana hidhaa kaayaa jira jechuudhaan abukaatonni isaanii dubbataa jiru. Abbaan alangaa Oromiyaa immoo namoonni hidhaa keessa akka turan taasifaman karuma deemsa seeraa qofaanii jira. Mootummaan Itoophiyaa mataa isaarra jiru seera qabeessummaan isaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 25 waan dhumatuuf filannoo fudhatama seeraa qabu geggeessuuf mootummaan galfanni itti kennamu hundeessamuu qaba jechuudhaan mootummaan naannoo Tigraay ibsee jira. Afaan yaa'iin mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa immoo manni maree federeeshinii kayeroon taayitaa isaa dheereffameef mootummaa seera qabeessa jedhu. Qophii fayyaas gabaasaalee kabiroos ni qabna dhaggeeffattoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Prodiyuusariin Tamsaasa irraa Biraanaayiluu Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara soraattan siin dabarsa.
Mana murtii Gatiriisaa jedheetiin ajaja. Poolisiin balleessaa dhibiin shakkeetiin tursa. Nama hedduutti tanaan gidduu rakkachuu jira jedha. Abukaatooti seera. Seeri haankamii jedhanii gaafatan abukaatooti tunen. Poolis Oromiyaa iyyuu hedduu nama mana murtii gadhiise deebisanii waan dhibiin shakkanii hidhanii himatan. Abbaan alangaa addaa Oromiyaa ammoo harum seeraatiin tursuu jira jedha. Oduun duubatti dachaan. Naannoon Tigraay ammallee Dr. Dabratsiyoon Gabramikaayil pirezidaantii tolfatteetiin filatte. Pirezidaantiin haaraa arda kaakateetiin hujii jalqabe. Bultooti haaraa filatamanillee hujii jiran filannoo naannoon tun dhiyoo tolfatteeni. Dr. Dabratsiyoon harka guddaa mo'ateetiin filatame. Akka paartiitti paartii TPLF mo'ate. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa filannoon naannoo tanaa seera malee taatee jedhan bulchooti naannoo tanaa ammoo mirgi naannoon qabduun bulchoota filannee jedhan. Seerri mootummaa federaalaalleen sa'aatiin inni itti qajeelu ayyuu geettee jedhe. Pirezidaantiin naannoo Tigraay akka Mulgeetaa Asbaa oduu maqalee nu ergeen jedhetti. Paarlaamaan Somaalee muummee ministeera haaraa filatan ayyuu fudhate mootummaa lallaquu jiru jabeessee gad dhaabaa jedhee waa dagale. Namni haaraa filatan Mohaammed Huseen Roobilee. Roobileen filannoo paarlaamaatiif pirezidaantummaa qajeeltuu qabaachuuf jabeessee hojjedhaa jedhee waa dagale. Paarlaamaan Somaalee muummee ministeerri isaanii Haastaan Ali Haaree biyyi sun karaa demokiraasiitiin ittiin geessuu dadhabeetiin filannoo bar dhufuulleen qopheessuu dadhabee jedhanii jilamaan duratti hojii irra fuudhan. Waldaan misoon biyyoota Afrikaa gama dhihaa ECOWAS waan durii biyyoollasa maaliin adabe irraa laaffisuuf deemuu jira. Biyyi tun karaa demokiraasiitiin hin bultu warra irree qabuun nama bulchaa jedheetiin waldaan kun akka biyyi tun waan qabdalaatti hin gurguramnee fi haqabdullee irraan bitanneef waan gargaraatiin jireenya si laaffisuuf irratti walii gale. Waldaan kun biyya miseensi biyya 15 qaba. Pirezidaantii biyyi tanaa jida birkeessa humnaan hojii irra fuudhan ammaan tana biyyi tun filannoof of qopheessuu jirti. Tanaaf karaa dansaa deemuu jirtii jedhaniitiin waan durii adabaniin irra fuudhan. Viyoo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Yoo filannoo pirezidaantummaa tan irratti si moo'ani abbaa si moo'ate itti gaafatame dabarsite kennita jedhanii gaafatanii jennaan waan ta'a yoo machi geenyu ilaallaa jedha pirezidaanti Tiraamp. Akka maashinii kaardii filannoo keessa buusan yookaan ammoo ittiin filatan balaa guddaa qabu dubbacha baay'ee jedhee dubbate pirezidaanti Tiraamp kalee yoo waa gaafatan. Amerikaas abbaan pirezidaantummaa moo'ame abbaa is moo'ate bilbilee fi yookaan ammoo eebbisee fi baggammate jedhee itti gaafatam dabarsaaf. Ragaan kana jechuu baatullee pirezidaanti Tiraamp akki paartiin demokiraat nam miliyoon hedduu kaardii poostaan erganii filachuu danda'an jedhan kun filannoo achiisiftii jedheetiin irra deebee dubbate. Itti gaafatamtooti paartii demokiraat ammoo saatii koronaa kanatti karaan dansaan filannoo ittiin filachuu danda'an haga guddaan karaa poostaan ergachuu danda'anii jedhu. Amerikaatti namni poostaallee ergatee hin filachuu danda'a. Karaa kanaan akka filatan hin fedhu akkas taanaan walii dabarsuun hin taatu jedhu pirezidaanti Tiraamp. Namis waliin dorgom Joo Baayden waan Tiraamp jedhu kanaan maan jettaa jedhanii gaafatanii jennaan waan biitam keessa jiru seeti. Gumbaan ebeek biitam keessa waan jiruuf seeti. Antan irra toman jedhu waan gaafatan yaala ba'ee bira darba. Paartii Tiraamp Rippaabilikaan keessa yoo akkam diqqaat seneetarii tokko akkan jedhu. Yayyabi demokiraasii biitana itti gaafatam nagaan walii dabarsu. Akkas ta'uu baattee jennaan akka kumbeela rusfa taanaa jedha. Senator Mitt Romney bara 2012 keessa pirezidaantummaa dorgomee dhabee jennaan abbaa argate eebbisee kenneef. Ameerikaan bultii 40 duubatti pirezidaantii filatte Joo Baayden fi Doonaald Tiraampitti irratti wal dorgomu. Qorsi dhaabii fayyaa Ameerikaa Johnson & Johnson vaayirasii koronaatiif hojjechuu jiru Ameerikaatti nama kum hedduu irratti ilaaluu jiran. Dr. Paul Stoffels itti gaafatama guddaa qorannoo saayinsiidhaaf kanaati. Amerikaa keessa nam kum jaatama irratti qorsaana fula 215tti namirratti laaluu jiranii jedhe. Argentiina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru fi Afrika kabbaalletti qorsa hojjetan kan namirraa laaluu jiran. Johnson & Johnson waliin dhaabbilee 4tti qorsi jarii hojjetan namirratti laaluu jiran. Cuftiyyuu bulchiinsa pirezidaanti Trump jalatti namirratti laaluu jiran. Amerikaan yoo qorsi kun akka dansaa tole qorsi miliyoon 300 fudhachuuf hurfoo jirti. Fa Johnson & Johnson hojjechuu jiru kuni oduu dansaa dhaabbilee hedduu irraa daddabahu jira jedheetiin Twitterii irratti barreessu pirezidaanti Trump. Miseensotii koree koongireesi Ameerikaa itti gaafatamaa guddaa USAGM damee miidiyaa mootummaa Ameerikaa kan VOLN jal jirtu arda hojii isaa qorachuu jiran. Kan namni tana gaafatanii qorachuu jiran Michael Park Demokiraatichi New York itti gaafatamaan koree haajaala mana marii Ameerikaa Eliot Engel akka Park dhufeetiin waan gaafatan. Deebis hajajaan yaame Park qorannoo akkanaatiif armaan dura gaafatanii jennaan hojiitti walirra narraa bu'ee dhufuun danda'u jedheetiin duraan dubbate ture. Warra qorannoo irraa yaada isaanii caqasuuf yaaman keessaa itti gaafatamtootu. Park hojii kanatti dhufe jennaan hojii irra bu'an yookaan ammoo hojii irra gufaman fa'a. Tan keessa tokko daayirektarii VOA durii Amanda Bennett, pirezidaantii dhaabaa Radio Free Europe, Radio Liberty, Jamie Fly fi Karen Kornblum itti gaafatamtuu boordii daayirektaroota miidiyaa Ameerikaa Open Technology Fund jedhanii fa'a. Miseensoti mana marii Ameerikaa demokiraatotaa fi ripaabilikaan illeen itti gaafatamaa USGM Michael Park eegi dhufe jidiqqaa keessatti itti gaafatamtoota damee miidiyaa Ameerikaa gugurdoo hojii irra gusu gaazexeessota biyyalaa VOA hojjetanii viizaa haaressuu diduu seera bulmaata miidiyaa Ameerikaa walabaa ta'e jijjiiruu fi waan hedduu himatan qorachuu jiran. Park ammoo akka miidiyaa walabaa kun aga durii illee caala hojii dansaa hojjetuuf kaayoo durii dhaabateef guutachuu danda'u tolchuuf hojiitti hin jiraa jenna. Eegee bulchiinsi isaa dhufe asitti hanqinni nagaa kadhaaf kan keessa jiruu fi Ameerikaa walaa ta'uu danda'a jedha. Bulchiinsi durii itti dhiise qorannee arginee jedha Michael Park itti gaafatamaan guddaan USAGM oduu namaaf qabatanumaan soraa lafe.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa filannoon biyyoolessaa jaaffaan akka geggeessamu murtiin dabarse waan seeraa ala hojjetameef fudhatama hin qabne jechuudhaan mootummaan naannoo Tigraay mormee jira. Mootummaan amma taayitaa irra jiru seera qabeessummaan isaa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti fulbaana 25 waan dhumatuuf filannoo fudhatama seeraa qabu geggeessuuf mootummaan galfanni itti kennamu hundeessamuu qaba jechuudhaan VOA'tti dubbatan itti gaafatamtuun biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay aadde Liyaa Kaasaa. Gama mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatiin ibsa mootummaa naannoo Tigraay kana laalchisee gaaffii dhiyaateef ka deebii kennan afooyaa'in mana maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa obbo Taaggasee Caafoo immoo manni maree federeeshinii yeroon taayitaa isaa kan dheereffameef mootummaa seera qabeessa jedhanii jiru. Gabaasaa Murgeetaa Tsibahaaf Tsiyoon Girmaa tujubeetu dhiyeessa.
Manni maree bakka bu'ootaa uummataa walga'ii hatattamaa arfaffaa kan bara hojii waggaa shanaffaa geggeesseen filannoon biyyoolessaa jaaffaan akka geggeeffamu murtiin dabarse jaarmeen fayyaa addunyaaf ministiriin eegumsa fayyaa qajeelfama kaa'aniin koronaa ittisuudhaan filannoo geggeessuun akka danda'amu murtii darbe raggaasisee jira. Dhimma filannoo ilaalchisuudhaan ejjennoo mootummaa naannoo Tigraay raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kan kennan itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii naannoo sanaa aadde Liyaa Kaasaa murtiin sun sirrii miti jechuun mormaniiru. Filannoon sun geggeessamuun kanarra ture. Mootummaan filatamee waggaa shanatuun guutini haa ta'u malee hiika heeraa jechuudhaan filannoon sun dursee akka dheeratu ta'ee jedhan. Kanaaf jecha mootummaan naannoo Tigraay seera qabeessummaa mootummaa ofii itti fufsiisuuf kan filannoo geggeessee jedhan. Amma filannoo geggeessuuf kan murtaa'eef filannoon naannoo Tigraay milkaa'inaan waan xumurameef akkasumas naannolee biyyatti garaagaraa keessatti uummanni mootummaarra dhiibbaa waan geessiseef malee olaantummaa uummataaf kabajaa kennuuf miti jedhu aadde Liyaan.
በትግራይ ውስጥ የተካሄደው ምርጫ ለዓለም ህዝብ ብዙ ትምህርት ያስተላለፈበት ሁኔታ ስለነበረ ለምድር እንደ ሀገር ይሄንን ምርጫ ማይካሄደው የሚለው ነገር ብዙ ከዛም ከዛም
ስለነን ትግራይ የተተገገሰም ኡማታ ድኛፍ እርጋን ደበርሰ ዋንቱረ ስለነን ማሊፍ አከጉቱ ቢያትን ገገሰም ነ ከጀዱ ሙደምኒ አሲፍ አቺ ትራን ሞቱማ ፌደራላስ እምኩን ቆርማታ ከሰሰ ቡሴ filannoon waggaa shan keessatti yoo hin geggeeffamne amma akka geggeeffamuuf murtaa'us faallaa heeraati. Qaamni adeemsa faallaa heeraa deemu immoo filannoonsa kan sirnaa miti. Qaamni kun immoo filannoon sun kan sirnaati amanamummaa uummataa qaba ifaaf walabaa akkasumas dimokiraatawaadha jechuunsaa fudhataman qabu. Kanaaf filannoo kana qaama faallaa heeraa ta'etu geggeessa. Qaamni faallaa heeraa ta'e kun immoo filannoo geggeessuu hin qabuudha gaaffiin jiru jedhan. አደ ብልሱማውን በተትግራይ ደበለቴ ፓርት ለእናኖ ትግራይ ኬስ ጅረን ፍለኖ ሞቱማን ፌደራል አቆጴሱ ከሰትኒ ህርማቱ ጋፊ ጀዱ ፍለኖንሱን ሴራን አለገሩ እንዲ ፍለኖ ሰነራትርማቹ ከምርታው ፓርት ለድ መሰናንታ ጀደኒ ጅሩ ጀዳሙሉ ጌታጽማ መቀሌራ ገመብራን አፋኒያይን መነመሬ በከቦኦተ ኡመታ ኢትዮጵያ ኦቦታ ገሰጫፎ ያዲ ሚኒስትሬ ጉምሰፈያ ያቲ ኦፌገኖ ኮሮና እትሱጎቹራን ሶቺ ሃዋስማ ድነግዴፍ ሲያሳ ገጌ ሱዳን ደኛ ከጀዱተው ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍጽኔ ጅራን ያደጎሳ ከነስ መንመሬ እርግጠገ ፈቴ ቦደ ሙፍቲ ከኔ ጅራ ጀዳኒሩ ሞቱማላኖ ትግራይ ሙርቲ ከነስ መቹ አቡሳላን ሲ ኦቦታ ገሰን እናዱበታን መነመሬ ፌደሬሽን ኢቲን የሮን አንጎ ከን ኤርፋሜ ዋልታሌ ሄሪ ደገሩ ከሰርና ቢየቀብዱ ቢይኩን ጀአን ባዲሸንድር ሙርቲ ሙርታይሌ አከስት ያደቱ
እንግሪን ነፍታው እስከዛሬ 5 ወር በፊት ጣሊያን ላይ የነበረው ሁኔታ ሁላችንም እናቀው ነው ወይም ስፔን ላይ የነበረው ሁኔታ ሁላችንም እናቀው ነው ከዛም በኋላ
ሜሃ ያደንቲ ባዲሸንድር ጣሊያን ይረከምቱረ ሁንዱም ትከኛ ንበክና ዮካን ሃለስ ፈንጌ ሰቱረ ማርቲኑን ከኛ በክና ሳምቦደ ላቲን አሜሪካ ብራዚል ከሰት ነማአዋሉ ፍረከተኒ ማልጎቻ አከቱራን በክና ሰነራ ከንከ ቢየከኝ ከስ ናሱቱሬ ለምኒዋይ ኩበከና ሁበናን ንቀቡ ፍረኮንጅሩ በከማራ አሜሪካ ከሰስ ረኮንጅሩ አማራት በከማራ ደንዴቲን ዋልታሌ ጉምሰፈያ ከኛ ስሪት በከማ ቦርዲን ፍለኖ የሮሰነት ከንኒ ጎቹ ደንደው ማልቱሬ ሙቲ አከመናማሬ በከቦቶ ኡመታት ሞቱማን እጀኑንሳ ፍለኑን አከገገ ፈሙቱሬ ከነ እኙ ይሽኩን ቀቡ ፍለኑን አከገገ ፈሙ እጀኖ ጭማቱሬ ሀተው ማለት ወጀቶኒ ቦርዲ ፍለኖ ጎባኒ ወሉ ማገለ ዊርቱሌ ገረኩማ ሸንተማ ታንቱሳን ኤገቱሬ ዊርቱ ፍለኖ ዶኮ ነመሰዲቱ በርባጭሳ ነመኩማ ኢበተኮ ኩማ ሸንተማ ጀጁር ከነማረ ፍለቴ ለንጅሴ ጎባሴ ፍለኖ ፍለማገለ ሜሴው ጆጀጁ ሀለሶቺ ጎጁን እንደንደ አምነቱ ኡማሜ እንማዩ ለብሲየሮ አተተማ ጀልቀበከ ለብሲ ሞቱማናኖ ትግራይ ቱሬ ከነራ ከውዳን ሙርቲን ቦርዲ ፍለኖ ገረመነ መሬ በከቦኦተ ኡመታ ዱፌ ማልጎነ ሰጀሩ መን መሬ መሪያቴ ኮሬድ አባታን ሴራ ሙርቲያ ቃብ ዴሞክራሲ ኢመሳላለ ፍልማትጅሩ ቆጴን ፍለኖ ወይራብኩን ወልፋና ዋን ዱፌ ኩንሞ ሃላሃራ ኡማሜን በክኔ ካናብ ካናተሚተ ዴምሲ ሱደንደኝ ሰጀዱ ፉርማተ ሄራ በርባዳ ሰበቢን ሳስ ሄርብያ ፍለኖ ኔሮ ካናትገጄ ሰሙ ቀባጀዳ ካናከንጎኔፍ ነገኛ ነማፍ በላሶዳች ሱቱ ኡማሜ ኩንዮን ታኔው ማልቱታ ቢየተምት ትፉፋ አቁማ በከም ይዳበያ ወሊን ወልቀበቴ ሙደመጭማ ከሰይሮት ትቱሬ ዱርሴ ኡመታፍ ቢየቱ ጫና ከንጀዱን ሂኪ ሄራ ሃከንም ያዲጀዱ ያቴ ጉሚን ሄራ ጥንጠር ጉሚን ፕሬዝዳንቲ መነሙርቲ ወሊ ገላን ሆገናም ኦጌሶኒ ሴራ ቢየከሳፍ አለጅረን ረትርማቹራን ፈልሚኒስ ማሪኒስ ከጌሰሜ ሂኪ ሄራ እትከነሜ አንገባት ይሰገልት ዮካን ወጋቶ ኮት ፍለኑ ገጌሱኒ ደንዳ ማከጀር ሚኒስቴራ ኤጉም ሰፈያ ኢንስቲትዩት ይፈያ ሐዋሳ ከስመስ ጃርሚያን ፈያ አዱኛ ገጌሱኒ ደንዳ አማጀዴ ማን መሬ በከቦታ እናረጋስስ አማይ ሮሰናት ቃምን ሴራ ባሶ ፍራወቺስ ኢትፉፋ ሙርቲ ጀት ሙርታይ ሙቲስ ሙርቲ ካና ሙርቴስኔ ጃርሚያን ፈያ አዱኛስ ቫይረሲን ኩን ወሊንቱራ ካናፍ ተርካምፊን ኢትሳፉ አተመይ ሶቺን ሲያሳ ሐዋሱ ማብጅነግዴ ካሙ ገገ ፈሙን ጀንዳ ጀደ ጀራን
ከደጋጅል ተር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ ፖሊሲ ኦሮሚያ ሂደምቶ ተመን ሙርቲ ወቢን አከገለክ ፈመ ሙርቲ ስቶኮቶኮ ሴራ አለመነ ሂዳከ ስቱርሲ ሳጅረጀቹዳን አቡካቶን ሂደምቶታ ሰገለ አሜሪካ ትዱበተኒ ጅሩ አባነ ለንጋ ኦሮሚያ ሞ ገመሳቲን ነሞን ሂዳከ ሰከቱራን ከታሲሰመ ከራዴም ሰራ ቆፋን ጅሩ ሙክታር ጀማልቱ አዳማ ረገባሲ
ኪመናሌን ማቲ ሂደምቶታ ፊ አቡካቶሌ ሴራ ኢረደደ ቢዳን ትበከነ ከአት ንንጅሩ ሂደምቶተ ሴራ መን ሙርቲ ወቢዳን ዮካን አሞ ቢሊሳን አከገዲለክ ፈማ ሙርቴሲ ፖሊሲን ሙርቴ ኦፊቲን መነ ሂዳከ ሰቱርሲሳት ንንጅረ ጀቹዳን ሂመቱ ሂመተ ገልሜ ኦቦ ዳውድ አብደታ ጀለቲ ነሞተ ድግደሚ አፉር ሄዱን ሳኒ ሆገንሳ ፊ ሚሰንስ አደብልሱማ ኦሮሞ ከሰት አርገመን ሱሉልታት ሂመተማት ንንቱረንሌ መን ሙርቲ ኦል አና ኮዲን አዳና ነው ፊንፊኔ ወቢዳን አከገዲዲ ፈማ ሙርቴሱሌ ሃንጋማ ቶሃና ፖሊሳ ጀለጅራቹ ሳኒቲ አቡካቶን ሳኒ obbo Tulii Baayisaa kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Namoota gara 20 keessaa nama 7 akkas kan lakkisanii warra hafe immoo akka namoonni kun bahanii talaa kennanii fi talaa fudhatanii yoo ta'an bahuuf jedhan ammoo humni addaa Oromiyaa mooraa seenee itti marsee akka isaan hin baane qabuudhaaf yoo jedhu qabanii makiinaa seensanii gara biraa geessuudhaaf yoo jedhanii namoonni kun ajajama nama ofii malee eeggayyuun dhasmoo asumatti nufitti malee bakka kanaan sochoomu jedhanii didanii. Gaafa isaanii yaabban mukkisanii didan kunneen kun galmee godaanota abdataatiin waamamaa achi jala hooggantoonni warri beekamoon achi jala jiru koloneel Gammachuu fa'a Mikaayil Booran fa'a godaanota abdataa fa'a obbo Kenna Saan fa'a hundu achi jala jiru namoota kana isaan kana immoo malli murtii aanaa magaalaa sulultaa ammas hanga fulbaana 25tti akka isaan mana amala sirreessaa kana turanii gaafa 25 ammoo koomishinii poolisii Oromiyaatiin. Duufamanii akka isaan mana murtiitti dhiyaatan ajaja mana murtiirraa arganneerra jedhanii ajaja kana fidanii ajajni kun dhugaa ta'uu dharaa ta'uu gaa ifatti nutti margisiifne garuu ajaja kana qabna jedhanii achuma akka isaan turan taasifamee jira jechuudha.
Namni gama biraa himata yakka telekoomiitiin himatamaniitiin hidhaa keessa jiran Mishaa Aadam Cirrii irra deddeebiidhaan manni murtii wabiidhaan akka lakkifaman murteessitiin kan turu ta'ullee poolisoonni hanga ammaa seeraan ala hidhaatti harkaa qabu jedhan. Abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Obbo Mishaan poolisii federaalaa magaalaa Finfinnee irraa gama poolisii Oromiyaa magaalaa Burraayyuutitti dabarfamanii achi jiru kan jedhan Dr. Tokkummaa Dhaabaa. Obbo Mishaas taatee namoota obbo Mishaa seeraan ala hidhan mana murtiitti akka dhihaataniitiin ibsa kennaniif irra deddeebiidhaan manni murtii federaalaa ajajullee hanga ammaa ajajni hin raawwanne jedhan.
Kaleessa ture poolisii federaalaa poolisii qajeelcha Oromiyaa jalatti kan Burraayyuu hidhee akka dhiyeessu jedhamee asirratti dhiyaatee ture garuu poolisii federaalaa jedhee qaamumaan nama komaandara Abarraa jedhamutu argame inni immoo kaleessa hin dhufne kabiraa poolisii biraatu dhufe inni immoo yeroo gabaabaa waan nuu kennameef qaamni dhiyeessu hin dandeenye jedhu xalaa dibee. Mana murtiitti illee Itoophiyaatiin deemee poolisiin Oromiyaa dhiyeessine sababa kanaaf poolisiin Oromiyaa fidame akka dhiyaatu komishiniin poolisii Oromiyaa federaalaa immoo jarreen akka dhiyeessu itti gaafatamaan isaaniis akka dhiyaatu poolisiin komishiniin poolisii federaalaa Oromiyaa san akka isaan wajjin ta'ee akka dhiyeessu ajajamee jechuudha. Gaafa 2018 ajajame.
Hidhamaa gama biraa obbo Lidatuu Ayyaalew yakka meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu himatamaniitiin turaniin wal qabatee manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii qarshii 100,000 akka ba'an murteessee maatii fi abukaatooleen isaanii erga adeemsa wabii fixanii booda poolisiin hiikuu didee jedhan abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen.
Ajaja kana fuunee gara qajeelcha poolisii bulchiisa magaalaa Bishooftuutti geessine isaaniif ajajni kuniin nuun ilaallatu koree Gibraayilii yookaan humna addaa wayiitti gara godina irratti jira isa bira geessaa yookaan isaan mallattoo irratti haa godhanii yookaan xalayaa bira wayii keenyaa barreessanii jiranii gara. Adaamaatti asteegne abbaa alangaa godina Shawaa Bahaa gaafannaan isaan kun immoo ajaja mana murtiiti qaamummaa jireessantu raawwachuu qabaa qabachumatti deebi'aan hin jiranii achumatti Bishooftuutti deebine bu'uura ajaja mana murtiitiin qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu raawwachuu hin dandeenye har'a immoo erga isaanii hin raawwatin jenneetti ajajji mana murtii nuuf hin kabajamne. Kanaaf kabajamaa mana murtii ajaja ofiisaa kabachiisu mirga oradii nu bulletuu fi kenname sanis akka raawwatu nuuf ajaju kan jedhu iyyataa har'a dhiyeeffanne mana murtiitti manni murtiin irratti mari'anneeti ajaja tokko irratti kenninaa jedhee ganamatti beellame.
Komiilee dhiyaatan kanniiniif kan gaafataman abbaan halangaa waliigalaa naannoo Oromiyaa obbo Huseen Usmaan adeemsi namoonni kunniin hidhaa keessa akka ittiin turan taasifame. Bu'uura seeraa qofaa ni jedhu.
Dhugaadha. Manni murtii mirga wabii namoota hin eega. Yeroo sanitti abbaan alangaa sadarkaa qorannaa galmee isaanii qabateeti kan faana dhiyaatu yoo yaada kennu. Dabree manni murtii gaafii yeroo beellamaa dabalataa yookiin qorannoo isaaf san abbaan alangaa yoo kaasu irra dabreetiin mirgi wabii kan eegamu jira. Kan irra dabrame san yoo manni murtii. Jalmurtii isaan kenne yeroo beellamaa isaan cufuudhaan jalmurtii kan kenne yeroo qorannaa sigaa gahee jira jedhee gaafiin kun osoo dhiyaatu yoo bira dabrame oliyyanni itti gaafatama gara mana murtii sadarkaan itti aanuutitti galmeen yeroo beellamaa kan cufame suni akka hayyamamuuf haalli manni murtii oliyyannoo dhaga'u ittiin ajaja kennutu jira.
Mee asirratti fakkeenya tokko haa kaasnu obbo Huseen. Fakkeenyaa fi himannaa obbo Lidatuu Ayyaalew mana murtii aanaa Bishooftuutitti himatamee ture. Wabiin suni oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa dhufe. Manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii eegeef namni kun gad hin dhiifamne oliyyannaatu gaafatame moo maaliin turuu danda'e? Inni gama biraa ammoo hoggantoota adda bilisummaa Oromoo gama nama 20 olii ta'an kanaan dura sulultaatti himatamaniitiin burraayyuutti hidhaarra jiran manni murtii gadaanaa wabii kenneetiin ture oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina addaa naannawa Finfinnee dhufee uggura yookaan ammoo ittisa kaaheetiin ture manni murtii kun kaase. Achi keessaa namoota hanga 7 ta'an qofatu hiikamee warri hafe hiikamuu dhabuu isaanii abukaatoleen isaanii dubbatan. Inni gama biraa mishaa cirrii haaluma wal fakkaatuun mana murtii federaalaarraa wabiidhaan akka gadhiifamu erga himamee booda gadi lakkifame jedhamee garuu poolisii Oromiyaa harka galuutu dubbatame. Hanga ammaatitti poolisiin manni murtii federaalaallee akka dhiheessan poolisii Oromiyaatiif himus hin dhiyaatin hafe. Wantoonni kunniin waan oliyyannaadhaa fi ajaja mana murtii qofaan taa'e mana murtii seera isaa hin sarbine jettanii yaaddu?
Obbo Lidatuu abbaan alangaa jalqabumaa yoo dhaddachuma irrattu waan mormaa ture akka wabiidhaan hin baane oliyyaan itti gaafatame gara mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha Adaamaatti argamutti manni murtii suni hin dhiyeessisiisa. Sababni abbaan alangaa kaase kuni galmee oliyyannoon dhiyaate kan hin dhiyeessisa jedhee guyyaa irraa dhorkaa kenneetiin hin beelamee jira dubbii ilaaluudhaaf. Kan warra hoogganaa ABO ragaa barbaachisoo ta'an ragaa gaafa jennu himanni adabsiisuu qofa osoo hin ta'in moor namni kun shakkii kanarraa yookaan qulqulluudha yookaan ammoo akka kana raawwatee jira raawwachuu isaa wanti shakkisiisu ragaan isa shakkamaa taasisu kana jedhee adda baafachuu qaba. Kanaaf namoota 12 irratti ragaan dabalataa waan barbaachisaa ta'e argameef ragaan kun akka guutamu galmee qorannaa poolisiidhaaf gad deebisee innis guyyaa gabaabaatti wanta guutamuudha. Kanneen keessaa immoo namoota shanii isaanuma namoota 20 wayii kana keessaa nama shanii himan irratti dhiyaate inni sadii bayii ta'ee waamichi gahee jira karaa mana sirreessaatiin ergamee jira. Inni lama immoo mana murtiitti dhiyaate waamichi dhaqqabaatiin jira. Mishaa odeeffannoo guutuu gama kiyyaanii kana wanti jedhamu jiru hin qabu garuu odeeffannoo guutuu isaa sadarkaa irra jiru tarii karaa koomishinii poolisii Oromiyaatiin ibsa irratti kennuu danda'u.
Dhimma mishaa cirrii akka gaafii dabalataatiif deebii nuu kennaniif aangoota koomishinii poolisii Oromiyaa irra deddeebineetiin qunnamuudhaaf yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye yoo arganne qabanneetiin dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatelaayitii naayil saatii feesbuukii keenya irratti kallattiin nu argattu. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Qophiin fayyaa irraa duula farra COVID-19 fuuleffata. Qorannaaf barsiisi waa'ee vaayirasii koronaa dhiheenya kana bifa duulaatiin guutummaa Itiyoophiyaa keessatti gaggeeffamaa turuun isaan yaadatama. Oromiyaa keessatti duulli kun hagam milkaa'e. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayirektara barnoota fayyaa fi koominikeeshinii kataan Siister Saadaa Ahmed jaalanneen dubbistee jirti. Akkana jedhu.
COVID-19 kun akka Oromiyaatti gaggeeffamee ture duula kana keessatti qorannoo akka Oromiyaatti taasifame nama 1,115 akka qorataman taasifamee jira. Kana keessaa garuu namoonni 6,000 ta'an vaayirasiin kun irratti mul'ate jira.
Namoonni kun Oromiyaa keessaa garri caalaa eessatti argamu?
Baay'inaan kan sodaatiif ta'an Shawaa Bahaatiin itti aanee magaalaa Bishooftuutiin magaalaa Jikoolii. magaalaa Burraayyuu fi magaalaa Adaamaati. Akka jijaraa tobbaa laallu Oromiyaa keessatti dagannaa bal'aa jira. Hawaasni keenya kooviid kun jiraachuusaa fi amanuu irratti xixiqqoo jira. Yeroo baay'ee immoo hubannoo isaanii cimsuu irratti hojiin bal'aan tooftaalee adda addaa fayyadamuu hojjetamaa jira. Ammaas hojjetamaa jira. Dagannaa qofa osoo hin ta'in dhimma kooviid kana dhimma siyaasaa fi wal qabsiisuu jira. Bal'inaan kan mul'atu siyaasaa fi kooviid immoo wal qabatu. Keessatti keenya yookaan biiroon fayyaa kan hojjetaa jiru dhimma lubbuu fi lubbuu hawaasa keenyaa baraaruu qofarratti xiyyeeffatee jira. Gamoo immoo dhibeen kun Oromiyaa keessa qofatti miti kan mul'ate. Lafti mootummaan naannoo Oromiyaa sobeetii kan jiru akka jara Itoophiyaa laallu dhibeen kun Oromiyaa keessa jira. Akka biyyaatti Itoophiyaa keessa jira. Akka Afrikaatti Itoophiyaa keessa jira. Akka addunyaatti kan addunyaa raasee hojjetaa jiru kana siyaasaa wal qabsiisuu sirriidhaan miti. Kun egaa gatiin mallee nu kafalchiisaa nama fayyaa qabuutu waan hundi hojjechuu danda'a. Bu'uurri jiruuf jireenya ilma namaa fayyaadha. Hawaasa fayyaa qabuuta qabaatee dhiisii qabuuta biyyaatti jiraachuu dandeenye. Dhibee kanaa fi siyaasaa gargar qabee ilaale. Inni kun waa'ee dhibee qorichaa hin qabneeti. Dhibeen kun waan qabee anaas maatii fayyaaf gannaa fayyaaf hawaasa fayyaaf waan gaagaru kanumaan gaammaa hawaasa keenyaa tokko ogeeyyiin fayyaa kennameeti. Miidiyaaleen adda addaa kanneen kana sirriitti hubatee dhibee kana irraa ittisuudhaaf maatii isaarraa ittisuudhaaf wallaa isaarraa hawaasa isaarraa ittisuudhaaf gosa keenyaa dhageegeetu yaada. Kanaaf inni guddaan siyaasaa wal qabsiisuun sirrii miti kan jennaan.
Warri amma vaayirasii koroonaa qabaachuun isaanii beekame 16 kun amma manuma ofii taa'anii of gargaaraa jiru moo?
Akkuma beekamutti humni dandeettii dhaabbilee fayyaa keenyaaf muraasa. Biyyi keenya biyya guddina keessa jirtu biyyi keenya biyyeetiidha. Tajaajilli fayyaa nuti qabnu hawaasa keenyaa wajjin bu'aan bira qabnu jira. Kan hawaasa keenya guutuutti kan biyyoota gurguddatan kan itti tajaajila nu kallachiisuu danda'u miti. Ogeeyyiin fayyaa nuti qabnu saalumatanii. Jireenyoo hanga humni mootummaa danda'e yaaliidha adda addaa qophaa'ee irratti yaaliin taasifamaa jira. Haa ta'u malee namni poojektii ta'e tokko dhibeelee miitoo gaagaa'ama bukkuu isaanii irra jiru yoo kan hin qabaanne taate mana isaanii taa'anii akka hordofaman taasifama. Ogeeyyiin fayyaa ni hordofti mana isaanii keessa taa'aniiti. Mallattoon cimaan irra mul'atte gatanii fuudhanii lafa dhaabbilee fayyaa akka dhufanii iddoo furmaata iddoo yaalii koovid 19 qophaa'e kanatti akka yaalaman ni godhama. Namoonni baay'een bilatti gaagaa'ama lukkuutti warri saagalamee ni jiru. Kana jechuun ammoo hundi isaanii mana keessatti yaalaman jechuu osoo hin ta'in dhaabbilee fayyaa iddoo kanaaf qophaa'etti warri yaalamuuf baay'eedha. Kanaaf haarasanii hawaasni keenya yaalamaa jira. Caammaan isaaniitis amma olmoosti warri deebi'anii qoratamanii dhibee kun keessa jiraachuu dhabuun isaanii mirkanaa'eetti maatii isaaniif wajjin jiraachaa jiranii jiran jecha.
Kan biraa egaa akka amma dubbatamaa jirutti manneen barnootaa deebi'anii banamuu fi qophiitu jira. Filannoo of eeggannoo jalatti gaggeessuun hin danda'ama jedhee paarlaamaan murteessaa jira. Haala qabatamaa Oromiyaa keessaatiin akkamitti ilaaltu?
Akkaataa qabatamaa naannoo keenyaatti dhugaadhaan manneen barnootaa ni banama. Kanaaf nuti iddoo yaaliidhaa toora 25 qabna. Kan biraa ammaa hawaasni fayyummaan tola iddoo mana isaatti. Dhiigaa kan akka kaansarii kan akka hundee sukkaaraa kan hin qabaanne taate mana isaaniitti maatii isaanii irraa kutaa tokko keessatti baasanii haalli itti yaalaman sochaan dirreeffamee jira. Garuu wanni tokkoonni hubatamuu qabu ammaan kana namni barnootaa hiikaniin guddaa jaamu. Yoo dhibeen kun daran babal'achaa kan deeme hawaasa keenya miidhu taate sissaa fayyaa waan kan namoota keessa deebi'ee mootummaanis haalli itti laatu jiraachuu ni mala. Gara biraatti filannoodhaan wal qabate filannoon baraman geggeessama deemu mootummaan ijoolleessaa ibsa baasee jira. Qophiin godhamuu qabu uffatu godhanii of eeggannoo jechuu qabu osoo hin godhee filannoo kan akka gaggeessu waan nu waa eegamu akka seektara fayyaatti hin hojjenna. Garuu nuti kan seektara keenyaa hojjenna. Haala hawaasni keenya irraa ittisuu danda'u irratti xiyyeeffannee hojjenna. Kanaaf gidaa waraallee rabbi nu gargaaru nama hin qophu jennee yaa'inna. Filannoon haala kamiin gahee adeemsifamaa akkami adeemsifamaa mootummaan ibsa inni baasaa adda irratti miti tokko akkamiin hawaasa keenya baraaruu dandeenya.
Sister Sa'aadaa Ahmed deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Raadiyoo sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratraawata qophi boruti walitti deebine dhaggeeffatoota keenya nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.